Først regn og skyer en del steder, men i løbet af eftermiddagen mest tørt og også sol ganske mange steder. Svag til jævn vind mest omkring nordøst og mellem 15 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
SF's nye transportminister Pia Olsen Dyhr er for tiden på rundrejse i Danmark for at samle inputs til et langsigtet stort løft af dansk togtrafik, som den her nyligt grundlagte togfond skal tilvejebringe midlerne til. Men hvad med togtrafikken her og nu? Sidst i denne time, der skal vi tale både om langsigtet og kortsigtet transport og tog, når vi har transportministeren igennem på en telefon. Velkommen til Cordua Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Frihed til fællesskab. Vejen til mere demokrati. Det er titlen på en opsigtsvækkende bog, skrevet af de to socialdemokrater, Simon Pihl Sørensen, der til daglig er visborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, nord for København, og folketingsmedlem Rasmus Prehn, der er valgt i Aalborg Omegn, hvilket er ret tydeligt, når man også læser bogen. De to herrer skal vi tale om, eller med, ikke mindst lige om lidt.
Men I lytter, I kan som sædvanligt blande jer i debatten ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men velkommen til programmet, Simon Pihl Sørensen og Rasmus Prehn. Det er jo ikke sensationelt, at jeres bog rummer en sønderlemmende kritik af VK-regeringen for at have mishandlet nærdemokratiet, blandt andet gennem den kommunalreform, som Lars Løkke stod for i 2007. Og det er jo heller ikke sådan vanvittigt overraskende, at I beskriver og kritiserer især Venstres markedsgørelse af de kommunale opgaver, og at I og heller ikke bryder jer om sådan et elitært byråkratvælde ude i kommunerne, der dræber borgernes engagement i lokalpolitik. Og det gør I fint med indtil flere morsomme rystende eksempler, men I er også ude med riven efter jeres egne, og nu citerer jeg bare fra side 103 i bogen. Men efter et årti, hvor VK-regeringen var ved magten, er det også en kendsgerning, at Venstre faktisk ville skattelettelserne og markedsgørelsen. Da først VK-regeringen var kommet til magten, fulgte man en klar ideologisk linje udstukket af arkitekterne Fogh, Løkke og Hjort. En arv, som den siddende SRSF-regering paradoksalt nok har valgt at tage imod et langt stykke af vejen. Rasmus Prehn, du er jo allerede kendt for at være sådan en, som jeg siger det med, et godt gammeldags arbejderudtryk, der hedder at pisse i egen rede. Er der snart plads til mere, og er du den eneste socialdemokrat tilbage i dit eget parti?
Det, jeg tror, der er vigtigt, hvis man skal have nogen som helst troværdighed i politik, det er, at man også tør at være selvkritisk. Det her, det er jo ikke en kritik af nogen andre, det er en kritik af mig selv. Altså, jeg er jo en del af den socialdemokratiske folketingsgruppe, og derfor har jeg også et ansvar i forhold til, hvad der er, der sker. Og jeg synes, hvis jeg gerne vil pege fingre og sige, at der var noget galt under Fogh og Løkke, der er en udvikling i gang, som er forkert. Der er for meget new public management, der er for meget markedsstyring. Så er jeg også nødt til at kritisere mig selv, når jeg selv sidder med i en folketingsgruppe, hvor at vi på nogen stræk ikke har taget det her opgør. Det er jo også svært. Altså, vi skal jo lige tænke på, vi kommer til magten midt i en økonomisk krisetid, hvor alle ryster i bukserne, og gør man det mindste forkert, så kan der gå en masse galt. Så det er, jo, altså, det er jo virkelig svære vilkår, man har at føre politik på. Men det, vi vil med bogen her, er at have det lange ideologiske lys på. Så det handler ikke om, hvad vi gør rigtigt i dag, eller hvad vi gør forkert i morgen, men det handler om, hvad er vores ambition på et måske 5 eller 10 år i sigte. Og der må man godt også ruske lidt op i sig selv og sige, vi kan altså også gøre det bedre, for selvfølgelig kan jeg gøre det bedre, og selvfølgelig kan andre socialdemokrater gøre det bedre.
Det er ligesom, når Anders Fogh for 20 år siden skrev en bog, der hed Fra Socialstat til Minimalstat, der havde han også det lange blik på, og det ene og det andet. Og den får i hvert fald også sin tæsk i jeres bog, som jo, man må nok sige, er jo et partsindlæg, i hvert fald hvordan det er tydeligt, sådan opfatter mange socialdemokraterne Socialdemokratiets historiske mission og vision, sådan som I beskriver det, at det var på trods af de borgerlige, at velfærdsstaten kom, og det var sådan set socialdemokratiske pionerkommuner i Nakskov, Esbjerg og København, der faktisk muliggjorde det velfærdssamfund, vi har i dag. Men Simon Pihl Sørensen, du er jo kommunalpolitiker, Og Rasmus Prehn, du har jo en fortid som kommunalpolitiker. Det er jo ikke sådan, så I ikke kender hinandens verden. Og jeg ved også, du har vist også været suppleant i Folketinget, Simon Biel Sørensen.
Jo, jeg har været inde og snuse til
så det. Det er jo ikke fuldstændig... Ikke, det er jo ikke sådan, I kender hinandens verden. Kan du ikke komme med nogle eksempler på det, du mener, I mener, at der er sket et skred, hvor magten simpelthen siver ud af kommunerne og så ind på Slotsholmen på Christiansborg? Altså... I skriver i starten i jeres bog, at folk, og det er specielt socialdemokraterne, måske alle, som simpelthen ikke gider kommunalpolitik, fordi de kan ikke få lov til at bestemme noget som helst.
Men altså, det bedste eksempel er jo, det er jo på det økonomiske område, hvor man må sige, at kommunerne bliver jo holdt i et jerngreb, ikke? Altså, og der er jo grund til at styre kommunernes økonomi, men det er jo fuldstændig absurd, at hvis man vælger at sætte skatten op i nogle kommuner i landet, så bliver resten straffet, eller budgetloven, der betyder reelt, at man er så bange for at bruge penge i en tid, hvor alle siger, at vi skal åbne en lille smule op for sluserne, at vi sidste år brugte 5 milliarder under det, vi skulle. Og den der stop and go, pludselig var der anlægsloft, så var der ikke anlægsloft, så blev der taget nogle penge ind i vækstparken, så blev der ikke taget nogle penge ind i vækstparken. At køre på den måde minder jo på en eller anden måde, og det ved jeg taler til dit liberale hjerte, sådan et sovjetrussisk system, hvor det ene år gik det rigtig godt med at lave venstresko på venstreskofabrikken, og derfor fik de lov til at lave 2.000 færre. Men det gik rigtig dårligt på højreskofabrikken, og så fik de lov til at lave 2.000 flere højresko, og så var der altså en manko på 4.000. Det er sådan et system, vi har, hvor politikerne, og nu er jeg jo nok lidt hårdere end Rasmus er, for jeg sidder derude, hvor vi kan mærke det, hvor logikken, hvor den sunde fornuft og, kan man sige, det at tage del i løsningen forsvinder, fordi du bliver udsat for det her. Det et smadret godt eksempel er jo, man kan stille sig selv, Danmarks historiens største tyveri, den om vurderingerne. Var det sket, hvis man havde beholdt de lokale lægfolk, vurderingsmænd, som gik ud til fru Jensen for at se, om det nu også var rigtigt, det som vurderingssystemet sagde? Formentlig ikke, vil jeg sige. Men her er et meget godt eksempel på, at systemet arbejder efter sig for sig selv, og bare ruller der ud af og er ufejlbarligt. Det er en systemkritik først og fremmest.
Men det er sådan lidt small is beautiful. Decentralisering, det er bedre end centralisering. Altså, vi ved jo fra før man lavede budgetloven, at hver evig eneste år, der skred de kommunale budgetter. Det var både, om det var borgerlige eller socialdemokratiske borgmestre, som sad. Det var ligegyldigt, om det var borgerlige eller socialdemokratiske ledede regeringer, der sad. Så kunne man allerede hvert eneste år konstatere, at der var ikke styr på de offentlige udgifter. Og det har man jo så meget effektivt gjort nu. Og det virker da som om, at Bjarne Corydon i jeres partifelt, det er han egentlig meget godt tilfreds med, at han ikke skal ud og forklare, at nu har kommunerne brugt flere penge, end de
skulle. Det er klart, at i en økonomisk krisetid, der er man selvfølgelig uhyre opmærksom på at have tryghed omkring tingene. Der skal ikke være for store armbevægelser og det ene og det andet. Men jeg tror også, man skal passe på ikke at overdrive og overdramatisere de budgetoverskridelser, der var i kommunerne tidligere. Så vi skal huske på, at i 90'erne, hvor at dansk økonomi jo virkelig beros til skyerne af OECD og andre med AAA-ranking og andet, og Mogens Lykketoft blev hypet som den dygtigste finansminister nærmest i verden, der havde man jo ikke de her sanktionsmekanismer. Det kan godt være, at der var nogle kommuner, der brød nogle budgetter og andet, men man fandt altså ud af det alligevel, fordi at nærhed er godt, tillid er godt, demokrati er godt. Altså, så vi skal passe på, at vi ikke kontrollerer os selv derhen, hvor at folk ikke kan se sig selv i forhold til samfundet.
Men lige en lille replik. Hvad er det så stort et problem, at kommunerne samler lidt til bunke, så de har en buffer? Så har de jo opbygget den buffer, og så kan man sige, så har de jo de penge, hvis det nu skulle skride. Og hvis de så sparer sammen i nogle år, så kan de jo gøre alt det, I vil, og bygge svømmehaller og øge offentlige velfærd, alt det, de gerne vil have, de skal gøre.
Men har man et begyndende hul i sit tag, så er det en usædvanligt dårlig idé at gå og vente med at lave det, til det bliver endnu større, og der får sig vand ned, og det går i fundamentet og alt muligt andet. Der er nogle ting, vedligeholdelsesmæssigt andet, hvor det er en rigtig god idé at slå til, mens problemet er der, og få det stoppet, inden det bliver for stort. Og der er altså nogle tendenser i det kommunale landskab, hvor at ved at man har det her rigide system, så tvinger man sig selv til at holde sig under grænsen i angst for at få en straffemekanisme. Og så er der altså nogle problemer, der vokser så store, i stedet for at løse med det samme, hvilket vil være sund fornuft. Altså, hvorfor sætte i system, at sund fornuft skal sættes ud af kraft?
I skal også have ros for, at i jeres bog her, der skriver I jo, at I har nogle kapitler, der hedder pejlemærker. Og det er der, hvor der bliver angivet løsninger på de her problemer. Og der vil jeg så gerne citere pejlemærke 1, der har overskriften færre professionel. Og jeg håber da, at du, Simon Pihl, der har læst det højt for de byråkrater, der sidder ude i Lyngby Taarbæk Kommune. For her kommer en beskrivelse af de mennesker, du arbejder sammen med. Ledelsen af den offentlige sektor er i alt for høj grad præget af professionelle forvaltere, der med et hav af skemaer og statistikker forsøger at bilde danskerne ind, at de kan få mere af det hele til den halve pris. På Hjallerup Marked ville typer som dem hurtigt blive gennemskuet som fusentaster og charlataner. Ingen krejler ville tro deres hundekunstner. Men iklædt kropsnære jakkesæt, moderigtige briller og imponerende eksamensbeviser er de i høj kurs på Slotsholmen. Så vil jeg så sige, at det er en overture til, at når nu i socialdemokratisk tankegang, at vi får nærdemokratiet tilbage, så er det kunne hjælpe med Hjallerup Markeds krejlere, der er idealet.
Det er meget poetisk skrevet, ikke?
Jo, det synes jeg, jeg vil morre mig glimrende, ja, og jeg undrer mig over. Jeg synes faktisk, at Rasmus Prehn har sådan nogle briller, som sådan en biograf godt kunne have.
Han er også en
jeg prøver også at gå lidt kropsnær, trods min kraftige krop.
men vi ved ikke, hvordan hans eksamensbevis er. Men jeg vil sige, at...
Ja, det er ikke så prangende.
Men jeg vil sige, altså den her historie, der for eksempel er i dag, om socialrådgiverne, er jo et fremragende eksempel. Vi har set de mest horrible børnesager de sidste 2 år. Og nu viser det sig ikke overraskende, at socialrådgiverne bruger 18% af deres tid på børnefamilierne. Resten bruger de på at sætte sig ned for deres computer og skrive og indrapportere.
Det er New Public Management's helvede.
Et helvede!
Men det er der jo egentlig også ret bred enighed om, at det var nok ikke så god en idé.
Altså... Jamen, det fortsætter. Og det er jo derfor, vores er en systemkritik. Det fortsætter og bliver ved med at fortsætte, fordi det er let. Altså, det er let for... Undskyld, Rasmus, det er lidt for Christiansborg og for forældrene at forklare et skema. Det er jo fuldstændig barokt, når en rektor for en af landets bedste gymnasier bliver kaldt til samtale i Moderniseringsstyrelsen, fordi han ikke gider at udstyre sine gymnasielærer med et tidsregistreringssystem, der fortæller, hvornår de er gået på lokum. Altså, og det fortsætter og fortsætter og fortsætter, og der er det bare, vi siger, hvis du bringer tingene ud til mennesker, så tager de et ansvar for det. Det der system får ikke mennesker til at tage ansvar. Det får mennesker til at stå af. Og det er det, der er så farligt. Og det er derfor, du har jo ret, Jarl, når du taler om det her med økonomien. Men man skal bare være klar over, at den der centralisme og den tilgang har en meget, meget mere alvorlig betydning i kommunerne, nemlig at borgerinvolveringen, brugerbestyrelserne, det enkelte menneske... Alt det bliver sat ud af kraft, fordi når kommunerne bliver styret centralt, så styrer de også institutionerne og borgerne centralt, fordi de er hundeangst for ikke at kunne møde op med et skema, hvor der står, at vi har gjort, som Finansministeriet gerne vil have. Og det er virkelig farligt for det danske demokrati.
Men politikerne på Christiansborg, det tror jeg måske fra en Enhedslisten og Dansk Folkeparti, når de ikke har i nærheden af indflydelse, så er man jo ret fokuseret på, at de knappe ressourcer, vi har i samfundet, at de skal kunne dyde mig udnyttes effektivt. Der er ikke nogen i den offentlige sektor, der skal fiske den af. Vi skal have nogle effektivitetskrav. De penge, der bliver givet til institutionerne, det er ikke sådan, at man siger, her får jeg nogle penge, så må I bare lege med dem, og så glemmer vi alt om det. Og I skal ikke melde tilbage om, hvordan I har brugt pengene, og I skal ikke leve op til nogle krav og særlig betydning osv. Og så ved vi jo godt, og så kommer der en eller anden sag, og hvis det er de her børnesager, du snakker om, så er det socialministeren, der skal forklare, hvorfor det går af pommeren til i den her kommune X, hvor der har været det her frygtelige problem med nogle misrygtede børn, og hvorfor er der ikke noget kontrol, og hvad gjorde kommunen, og... Altså, alt det her har jo også noget med det her at gøre. Men hele det her New Public Management, det er vel noget med, at man ligesom skal holde styr på, hvad bruger folk derude deres tid på. Det er vel ikke sådan, at man i private virksomheder, der siger man til folk, nå, men du kan bare bruge din tid, som du har lyst. Og der er vel også noget tidsregistrering og alt det her. Personligt hader jeg det.
Men tag beskæftigelsesområdet. Det eneste, man ikke måler på, det er, om folk kommer i job. Og det er bare det, jeg siger. Randers Katedralskole, er det ikke fuldstændig ligegyldigt, hvad gymnasielærerne bruger deres tid til, hvis de får den bedste eksamen i landet?
Undskyld mig, jeg kan ikke lade være med at læse den her bog, sådan, og det håber jeg, eller det ved jeg, I håber, at jeg ikke gør. Jeg synes, det er et gevaldigt katalog over nogle gigantiske besparelser i den offentlige sektor. Men det er jo ikke det, I vil. Det kan de socialdemokrater jo ikke gå ind for. Jeg ved ikke, hvor mange akademikere ifølge det her, for det eneste, de gør, det er at gøre livet surt for alle mulige andre.
Sådan er det jo slet ikke. Det kunne være, at man skulle bruge kræfterne på at udvikle og gøre tingene bedre frem for hele tiden og prøve at finde ud af, hvordan vi kan effektivisere osv., at man får noget kreativitet ind i stedet for, at der kun er fokus på det der med at spare. Nu sagde Jarl før noget meget vigtigt. Alle er jo enige om, at vi skal bruge skatteydernes penge fornuftigt. Så er det vores pointe, det er, hvorfor så ikke overlade noget ansvar til alle dem, der er enige om det? Frem for at kontrollere folk, så folk føler afmagt og frustration over at blive kontrolleret og kigget over skulderen. Jeg tror, at vi alle sammen er den opfattelse, der er ingen grund til at bruge penge på noget, som der ikke er grund til. Altså lad os da spare de penge. Og jeg tror faktisk, at det, der kunne blive resultatet af noget af det her, hvis man viser noget mere tillid, det er, at folk sådan set vil være mere tilfredse, måske endda med lidt mindre, fordi det er dem selv, der har taget ansvar for noget af det.
Et af de eksempler, I kommer med, som jeg faktisk er virkelig morsom, det er om hen en sosu, det er godt nok et tænkt eksempel, men en sosu-assistent, som bliver bedt om at bruge en robotstøvsuger, som ikke har den nødvendige sugekraft til at udføre arbejdet anstændigt hos de ældre. Men det får hun så at vide, hun skal, fordi det er effektivt. Indtil at man kommer til den konklusion, at man kunne måske, eller hun foreslår, at man kunne bruge de der robotstøvsuger på rådhuset, hvorefter en byråkrat, pludselig ikke kan bruge robotstøvsugeren, fordi den samme, altså sugeevnen, er for ringe. Altså, det lyder jo som et satireprogram, ikke?
Men det er ikke desto mindre nogle af de ting, vi oplever, når vi har været rundt og tale med byrådsmedlemmer. Det her, det er jo et eksempel på en kvinde i 50'erne, som er i byrådet, og som så også er social- og sundhedsassistent, som har været med i den her konkrete diskussion, og som sidder der og strider lidt imod det her med robotstøvsuger. Hun synes, det er en ærgerlig udvikling. Også fordi hun ved, hvor meget det betyder, at der kommer en hjemmehjælper rundt hos den ældre og støvsuger. Bare det at sige hej og farvel igen osv., det betyder noget for den ældre. Så hun strider imod det her, men hun bliver så banket på plads. Og da hun så kommer og foreslår, at vi skal have det samme på rådhuset, jamen så gør embedsmændene korsestegn for sig, fordi sugeevnen er for ringe, og der kommer astma og arbejdsmiljøsager og skidt og lort og hvad de ellers siger. Altså, så det er for at fortælle, at nogle gange så skulle man måske have mere tillid til den almindelige borger, der sidder i byrådet og ved noget om, hvad hun eller han snakker om, frem for at tro, at det er nødvendigvis dem, der har de højeste eksamener, der sidder i toppen af hierarkiet, der ved bedst. Men for de, nogle gange tager de også fejl, og det gjorde de i det her eksempel.
Men jeg læser det også lidt som om, I dyrker sådan en slags sovnerådsagtig snusfornuft, også med de eksempler, I har, at det egentlig ikke betyder så meget nogle gange, hvilken politisk farve en eller anden lokalpolitiker har, men det, at man kender sin mand i byrådet.
Det er også delvis rigtigt. Altså, der er ikke nogen tvivl om,
at hvad skal der så ske? Altså, skal vi tilbage til sovnerådet? Skal
vi holder fast i, at der er den struktur, som der er nu. Og i erkendelse af, at vi har fået nogle større kommuner, så er der sådan set også noget rimeligt i, at man så ligger nogle flere beslutninger ud til dem. Og dem, der arbejder med det, de ved måske mere om, hvad det er, der rører sig, end man gør i toppen af systemet. Det er sådan set det, der er pointen. Men når det så er sagt, så er der altså også en ideologisk ting i det her, hvor der er forskel på højre og venstre. For vi har faktisk den opfattelse, at hvis ikke at vi prøver at løsne tøjlerne lidt, hvis ikke vi giver rum til mere demokrati, hvis ikke vi lader borgerne bestemme noget mere selv, så vil det være at sætte samfundet på en automatpilot, hvor man langsomt, men sikkert bevæger sig mere og mere i en retning, hvor det er markedet, der styrer, og hvor det i virkeligheden bliver alt for let for liberalisterne at overtage det stolte socialdemokratiske velfærdssamfund. Vi vil gerne have socialdemokratiske værdier, og derfor så tror vi er nødt til at lægge det mere ud til befolkningen, for danskerne og befolkningen, de vil rigtig gerne have socialdemokratiske løsninger.
Frihed til fællesskab, vejen til mere demokrati, det er den bog, som Rasmus Prehn, folketingsmedlem for Socialdemokraterne, og Simon Pihl Sørensen, viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, har skrevet, som er en kritik af tingenes tilstand i det kommunale Danmark, den måde, vi beslutter på, og ikke mindst det, de opfatter som den jern, jerngrebet, som den kommunale økonomi er i. Hvis I har spørgsmål til Simon og Rasmus, så kan I skrive til os på Cordua og Steno på Facebook-siden. Hvis man læser den her med liberale briller, jeg er jo liberal, det ved alle, så er der nogle ting, som, hvor du siger, Rasmus, hvor man virkelig kan se forskel. For eksempel så mener I jo alt det her med udlicitering og konkurrenceudsættelse, at det er noget fis. Altså, at kommunerne skal det. Det stresser kun medarbejderne. Det skaber ingen værdi for borgerne, og det er simpelthen syge idéer fostret i syge venstre hjerner. For at sige det lidt...
Nej, det skriver vi trods alt.
Nej, det skriver I ikke, men det kunne man godt læse det som. Nu siger det lidt poppet, det er helt i orden. Men i hvert fald, I mener, at det skal skrottes, og så siger I sådan, læser jeg lidt kægt, at den standardvare, som det kommunale leverer til den enkelte borger, den er simpelthen god nok. Der er ingen grund til at differentiere imellem fru A og herr B, som er pensionist for eksempel. De skal være glade nok for det, og så videre. Sådan læser jeg det i hvert fald. Der er i hvert fald ingen grund til, at man skal have private indenfor, fordi det offentlige klarer som end den opgave udmærket.
Ej, vi kan sagtens have private indenfor, men det, der bare er vigtigt, det er, at man styrer samfundet via demokrati. Via dialog med dem, der bor i det her samfund, at det er dem, der er med til at bestemme. Frem for, at man ligesom tvinger en udvikling frem, hvor man partout skal bruge en masse kræfter på at sende udbud. Så har vi nogle konkrete eksempler på kommuner, der har siddet og lavet det ene digerværk efter det andet med 25 ringbind og alverdens ting for at lave et udbud. Og hvem byder så ind? Ingen. Så er det bare er spild bureaukrati, fordi man har haft en idé om, det er simpelthen så godt at lave det her udbud. Det kan da godt være, der er nogle områder, hvor det giver mening at have nogle private med. Det har vi overhovedet ikke noget imod, men det skal bare bygge på, at man lokalt i kommunen demokratisk har besluttet, vi vil sådan, vi vil sådan. Og jeg tror i virkeligheden, den allerbedste måde at differentiere på i forhold til at sikre sig, at den enkelte borger får lige præcis det tilbud, han eller hun ønsker sig, det er der at være dialog med dem og have demokrati, frem for at tro det på et eller andet marked, fordi så er det dem, der har penge, der kan få, og de andre, der må gå.
Men Rasmus Prehn, du sagde lige før, at du var fuldstændig overbevist om, at det danskerne gerne vil have, det er socialdemokratiske værdier. Og så kan man så sige, hvorfor i alverden er der så ikke nogen flere, der stemmer på jeres parti? Er det så fordi, at det, jeres parti overhovedet ikke varetager socialdemokratiske værdier? Er du ikke ud, altså, mens det gør I to?
Ej, det er jo meget polemiske angreb.
Altså, ja, det er også et polemisk udlæg for dig.
Men vi prøver med en debat på at vitalisere debatten om det demokratiske samfund. Vitalisere debatten om, hvordan vi får mere velfærd. Og på den måde også vitalisere Socialdemokratiet. Altså, vi tror på, hvis vi får nogle af de her debatter rundt omkring i medborgerhuse, forsamlingshuse, boligselskaber, fagforeninger, lærerværelser, eller hvad det nu måtte være, så tror vi på, at der vil komme noget mere luft i dækkene på det socialdemokratiske projekt. For vi tror, der er rigtig mange af de her værdier, som danskerne deler. Vi skal bare huske at gøre opmærksom på dem. Det er også derfor, vi har, synes jeg selv, et rigtig spændende afsnit om historien med pionerkommuner. Det er jo noget, som måske ikke er så mange er opmærksom på, men det er jo en fantastisk, flot historie, som er et supplement til hele historien om Socialdemokratiet centralt, hvor det var Kanslergade for lige med Stavning og Steinke socialreform og andet. Så har vi altså også en enorm spændende historie lokalt. Og det er noget, der gør, at hvis man har et socialdemokratisk hjerte, så kan man ranke ryggen og være stolt af det og sige, hold op, hvor var det altså rigtig godt det her. Så på den måde, så er vi med til at vitalisere det her projekt
men,
også.
Men jeg vil da også bare tilføje, at Steno, at det er jo en pointe. Altså, det er jo en pointe, at Socialdemokratiet har 18% af stemmerne, og fik 36%.
Ja, på 20 nu, ikke?
Ja,
i minismulighed.
På en god dag, hvor solen skinner, ikke?
Ja.
Vi fik 36% den 11. marts 98, ikke? Altså, så er man altså også nødt til at kigge ind af.
Det var dengang, du sad på bagsædet med Poul Nyrup.
Ja, men det var jo ikke derfor, vi fik 36%, men det er rigtigt. Og så er man selvfølgelig nødt til at kigge ind af. Og det er klart, hvis Gud, den nye Gud i politik, bliver new public management og central styring, hvad enten man er få, eller man er en socialdemokratisk ledet regering, så må man bare sige, så er det jo svært at lugte og mærke socialdemokraterne, eller venstrefolkene for den sags skyld. Og det er klart, at det gør vi også nogle overvejelser om. Og det er jo rigtigt, hvad Rasmus sagde før. Det er jo ikke let, når man kommer til en økonomisk krise, men det er utrolig vigtigt at have den her debat her. Og i forhold til det, du sagde før omkring det der med den demokratiske deltagelse og kommunalbestyrelsesmedlemmer og sådan noget, så er problemet jo, at vi er ved at tabe kampen. Jeg kan jo se det på mine kollegaer. Altså, jeg har jo selv set de undersøgelser, der viser, at en fjerdedel, de læser ikke det, de får, og den anden fjerdedel forstår ikke det, de får af materiale ude i kommunerne. Så vi er ved at tæppe kampen, den politiske, aktivistiske politiker, der tør træde ud af det der, træde ud af måleapparaterne, kontrolsystemerne, der tør sige forvaltningen eller finansministeriet imod, uden at sige, ah, du har vist mistillid til forvaltning. Mennesker, der tænker selv. Og det vil sige, det her er også opråb om. Jamen, det er at kaste sig ind i kampen. Jamen, altså, eller socialdemokrat.
Jamen, det mener, uanset partifarve, er vi jo godt klar over, at der er et kæmpe problem med rekruttering til kommunalpolitik. Altså, fordi det eneste, man får ud af det, det er en kæmpe arbejdsbyrde og en meget, meget, meget lille honorar. Og at alle folk, man møder, bare man siger ordet kommunen, så de lige ved, ej, så bliver man helt træt, ikke?
Fuldstændig,
jo. 120.000 om året for ikke at se sine børn og familie.
Altså, ordet kommune er et af de tungeste ord i det danske sprog, ikke?
Ja, ja.
Så det kan vi godt blive enige om. Men når det så handler om at få afviklet den her misforståelse med New Public Management, det er der jo ret bred enighed om, at det er gået alt for vidt. Så kan vi sige, der er en bevægelse i gang. Men der er jo ikke en bevægelse i gang, som den, I ønsker. Altså, fordi når I stiller jeres pejlemærker op og snakker om de her mønsterkommuner, eller hvad vi nu skal kalde det, hvis det skal kunne lade sig gøre, ikke? Altså, så vil man sige, så skal de jo forskellige kommuner have lov at skalte og valgte med skatteudskrivninger, som de vil. Altså, så kan man jo sige, det kunne man måske nok bedre for 100 år siden, hvor de her...
Jo, men nu handler det ikke kun om skat.
Man laver sådan en slags små bystater rundt omkring.
Nej, men det handler ikke kun om skat, vel? Det handler også om de her frikommuner, der for eksempel er nu, ikke? De får lov til nogle ting, men de får næsten afslag på hvad som helst også, ikke? Altså, og der vil jeg sige, det handler jo også om, hvis man i Odshavet, som I skriver i bogen, gerne vil have 13 års skolepligt, så hvorfor ikke? Eller hvis man i en jysk kommune har svært ved at tiltrække virksomheder, hvorfor så ikke sælge under markedspris de der grunde? Altså, vi er nødsaget til at give rum til, at det gør en forskel. Hvis det ikke gør en forskel, så er det ligegyldigt. Der er det jo rigtigt, at det er også politikernes bidrag til det her, det er at tage den her debat og ture sige Excel-byrokraterne imod. Det, der er problemet med det, det er, at det største parti, nu taler jeg helt for min egen regning og tager ikke Rasmus med, i den politiske verden, det er jo brownnoserne, ikke? Altså, man kan jo godt lide at blive rost, ikke? Man bliver jo rost, hvis man opnår de måltal, ikke? Man bliver jo rost, hvis man bliver målt rigtigt, og man gør det, der bliver sagt fra centralt hold. Problemet er, at systemet er totalt lammet i dag. Fordi det er det eneste, vi måler os op imod. Og det giver mindre frihed.
Og bare som supplement til det, altså, der vil det være forfriskende med noget mere pionerånd. Og det er jo sådan set det, vi ligger op til. Det er, at der er nogen, der går foran, tør at prøve noget nyt. Også gøre noget, som alle andre ikke har lyst til at gøre. Og så kan man lære deres succes, eller man kan lære deres fejl. Det giver noget dynamik og noget udvikling på den her måde. Bare så det ikke hænger i luften. Det er jo ikke sådan, at vi vil slippe alt frit, og man bare kan sætte skatten op, alt hvad man vil.
Nej, det sidste,
I foreslår konkret et slags soltag i skatteloftet, hvor at man på nogle konkrete områder kan gå ind og prioritere det med en kvart procent eller noget andet. Det er jo sådan forsigtigt. Det er jo ikke bare... Altså, det her det er ikke et forsøg på at skrue tiden tilbage. Det er et forsøg på at lære af vores historie og sige, det her, det var altså godt. Og nu kan vi se, New Public Management, det var måske også meget godt til nogle ting. Nu er det blevet for meget. Så skal vi altså prøve at kombinere de to ting, og så gøre noget, der er fremadrettet. Men, og det er det, jeg synes, der er så godt ved de ting, vi lægger frem her, det er, at vi lærer af det, vi har gjort, og så prøver vi at finde ud af, hvordan kan vi så gøre det endnu bedre fremadrettet, og det kan vi altså med de her ting.
Et soltag i skatten, det lyder jo så besnærende.
I foreslår
jo konkret, at også at regionerne, som i dag ikke har skatteudskrivning, at de skal også have lov til at udskrive skat. Og der er jo nogle venstrefolk, der slår os på lommerne til det. To skatteudskrivende led, det er da mere end rigtigt.
Jo, det betyder jo ikke mere skat. Problemet i dag er jo, at når du ikke har ansvar for dine indtægter også, så betyder det, at så har du ikke noget ansvar. Det, der er problemet jo mellem amter eller regioner og kommuner, det er jo, at regionerne sidder og sender regninger til kommunerne, som så bruger tid på at sidde og betale de regninger. Og den eneste måde, regionerne kan få indsigt på, det er for at sende så mange regninger som overhovedet muligt, ikke? Så i virkeligheden er det ret ansvarligt at give regionerne skatteudskrivning og få et meget mere fleksibelt system.
Det var også den krystalklare anbefaling fra den her strukturkommission, at det var sådan her, det skulle være. Altså, det var jo helt absurd, at Lars Løkke prøver at haste sådan en strukturreform igennem. Så får han nogle eksperter ind, som så skal prøve at undersøge, hvad der er op og ned i forhold til det her, hvordan man kan lave det på den bedst mulige måde. Og så gør han alt det modsatte af, hvad de har anbefalet. Alt det modsatte. Og der er det bare, at vi i al stilfærdighed er så ydmyge, så vi siger, at hvis man har sat nogle eksperter til at sidde og kigge på, hvordan man gør det bedst, så det er mest ansvarligt, mest demokratisk, så kunne det godt være, at det var en god idé at lytte. Det har Venstre ikke ville, men det vil vi.
Men jeg skal lige høre, er det socialdemokratisk politik på Christiansborg, at regionen skal have skatteudskrivningskrav?
Ja, det er det ikke. Det er det ikke, og det er jo netop på grund af den samme vringen på næsen, som vi oplevede lige før, hvor lige så snart, at man taler om noget, så tænker man, det er skrækkeligt at tale om skat. Vi synes jo, skat, det er vores fælleskasse. Det er et kontingent, man betaler til det samfund, man lever i, hvor man kan få nogle fælles goder. Og jeg tror da, hvis jeg er til generalforsamling i min døtres håndboldsklub, og der kommer nogen og siger, prøv at høre, vi vil gerne lave de her aktiviteter, skal vi ikke sætte kontingentet op? Så folk siger, juhu! Men lige så snart det kontingent, det hedder skat, så begynder folk at blive sådan helt dårlige. Hvorfor er der egentlig det? Skulle vi ikke bare til at tale lidt positivt om det, at man betaler til en fælles kasse, så man kan gøre ting i fælles kasse?
Det er bare fordi, at tendensen i øjeblikket, også under den her regering, det er, at man sætter skatten ned, ikke mindst på indkomstskatten.
Og så giver det så også mulighed for, at man så på nogle andre områder kan have lidt frihed til at gøre det lidt anderledes.
Men nu er der jo ingen, der siger, at regionerne skal sætte skatten op. Vi siger bare, at de skal have lov til at udskrive skat. Det, der er problemet i dag, det er, det kan jeg jo se derude, hvor jeg sidder, at lige pludselig så er der nogle behandlinger, der stiger. Lige pludselig så går folk i Lyngby-Taarbæk Kommune til ambulant behandling, som de aldrig har gjort før. Hvorfor det? Fordi der skal nogle penge i regionernes kasse. Og det, der er vigtigt for os, det er jo, man skal stå til regnskab over for vælgerne. Man skal ikke pakke det her system ind. Det er jo fuldstændig absurd, at Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere skulle have flere indgroede tånegle, end de havde for 5 år siden eller 6 år siden. Og det er jo, fordi man har skabt et system, hvor der ikke er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Det er usundt. Det er simpelthen så usundt, og det giver et system, som er fyldt med bureaukrati. De sidder og sender regninger til os, vi sidder og konterer regningerne, og det er der så beskæftiget 100 mennesker med.
Jeg kan ikke lade være med at lytte på jeres indignation og kunne mærke, at det er virkelig noget, I brænder for. Hvordan kan det være, at I ikke er blevet hyldet af jeres egen?
Ja, det synes jeg sådan set også, at vi er mange steder. Vi har lavet en Facebook-gruppe, og der er jo altså stor begejstring, og der er rigtig mange thumbs up, og der er rigtig mange kommentarer. Der er en stor debatlyst, og det er også det, vi gerne vil skabe. Jeg synes jo faktisk, at vi oplever virkelig stor ros og anerkendelse for de her ting.
Hvad siger du i folketingsgruppen?
Jamen, altså i folketingsgruppen, der har man også en respekt for, at der er nogen, der vil rejse en debat. Det er klart, at det
Simon ikke... Simon Pien, han sidder og griner.
Jamen, prøv at høre.
Det er jo sagt, sagen er, at
Christiansborg handler jo meget om lige nu og her, og om finanslov og om andet. Og der er man nødt til at holde tungen lige i munden, og der kan det selvfølgelig være ubelejligt med for meget ramageant. Og der er meget ramageant i den her bog. Det er også det, vi gerne vil. Vi vil gerne skabe noget debat og noget begejstring og nogle forskellige ting. Og så siger vi, det er det lange lys på. Og det skal der være plads til. Man kan godt have en her-nu-politik, hvor man siger, i det daglige Christiansborg-arbejde, der gør vi sådan og sådan og sådan. Folk skal kunne regne med, hvad det er, vi gør. Men så tager vi en debat, hvor vi rejser rundt i landet og diskuterer, hvad skal så være det næste projekt. Og det er det, vi vil med den her bog, det er at have den her langsigtede debat.
Altså, jeg kan jo ikke lade være, altså, jeg ved godt, at jeg er sikkert er syg i hovedet, men i en eller anden grund, så kommer jeg, altså, hvis nu lige ser bort fra det kriminelle aspekt, så kan jeg lade være med at sidde og tænke på Peter Brixtofte. Fordi der var jo en mand, der nærmest gjorde sin egen kommune til en fri kommune, ikke? Og der skete jo virkelig noget, og uanset om man synes om hans partifaglej, så var der jo faktisk ret stor opbakning og faktisk et kommunalt engagement.
Det gik jo netop for langt, fordi han også i høj grad var en journalistisk charlatan. Men når det så er sagt, så har der er jo elementer i det, der skete i Farum, som var spændende og besnærende. Det gik bare for langt.
Ja, det gik
for langt i en liberalistisk retning. Men nogle af de initiativer, der blev taget, synes jeg sådan set, kan være meget spændende eksempler på, hvad man ville kunne, hvis man fik nogle flere pionerkommuner, hvor der sker noget, og hvor befolkningen også føler, vi har også noget at sige, vi bliver også taget alvorligt. Der er også en kommune, der er for os. Jeg tror ikke, nu nævnte du før, at kommune, det er et tungt ord. Jeg tror faktisk, at der var mange i Farum, som egentlig følte, at kommune godt kunne være noget positivt.
I hvert fald noget festligt.
Torben har et orkester, der hedder Den Offentlige Sektor. Det er den, der kommer, når alle de andre ikke gider komme.
Præcis.
Og spille. Nå.
Ja, vi er lidt færre normalt, og så er det lidt dyrere.
Men jeg tror, at det her har jo også noget at gøre med den begrædelige politiske debat, der har været siden få. Ikke? Altså, og det er jo det der med, at folk, der stikker lidt ud, tager debatten, de bliver jo meget hurtigt slået ned, ikke? Og det må vi væk fra. Altså, og det var i virkeligheden, synes jeg, det så man jo også i Venstre med teserne og sådan noget. Og det må vi simpelthen have tilbage. Det kan da godt være, Rasmus og jeg, vi slår nogle skæver der. Men det, der er vigtigt, det er at få debatten. Og der er Christiansborg gået fuldstændig i selvsving i det her spinderi her. Hver gang der er en, der stikker ud, så bliver der den korte dagsorden. I stedet for at hylde de folk, der godt nok måske har 5 dårlige idéer, men så kan det godt være, en gang imellem, de får 1 idé.
Vi bliver hyldet her.
Ja, men I er jo også libertaner og frisindede, ikke? Det er jo et fantastisk rum at komme ind i.
Vi er enige, men vi tager jo, altså,
Vi har jo haft andre fra venstrefløjen, men så kom med politiske idéer. Vi vil bare gerne have nogle politiske idéer at tale med og diskutere jo.
Fantastisk.
Altså, vi behøver jo ikke nødvendigvis købe hele pakken.
Det er simpelthen et helt afgørende vitamin for demokrati, at der er noget debat. Og vi bør finde frem til det gamle Hørup-citat om, at man skal dele sig på anskuelse. Det mangler i det danske samfund. Der er på en eller anden måde, nu er det sådan lidt groft sagt, men der er på en eller anden måde i dansk politik blevet for meget sådan en forhudsforsnævring, hvor man glemmer at få bøffen på bordet og sige, hvad det er, man mener.
Tak skal du have, Rasmus Prehn.
Det var godt sted at slutte.
Ja, det kan vi ikke overgå, den der, vi skal have forhuden på bordet, eller hvad det var. Det men med rettidig omhu, så, og ved, hvad vi ellers kan finde på at sige nu, så var det faktisk tanken, at vi skulle have haft transportminister Pia Olsen Dyhr med på en telefon, fordi hun er på togfondsturné i Danmark. Vi venter spændt, men Rasmus Prehn, en af de få ordførerposter, du er tilbage i Socialdemokratiets folketingsgruppe.
Nu har ikke tjekket telefonen nu, jo.
Nej, altså, efter den her snak, så har du nok heller ikke den, men altså, nu, så vil jeg spørge dig. Altså, det der togfond, det vi skulle snakke med Pia Olsen Dyhr om, det var, altså, hun tager rundt ligesom med den nyrupske notesbog i Danmark for at indsamle inputs på hvad folk rundt i landet vil med togtrafik.
Har hun nogen tjenesten med sig også?
Ja, det ved jeg så. Han står og synger på en eller anden gade. Ja. Men altså, jeg vil bare gerne vide, hvad det var. Men nu er hun så ikke igennem, men så vil jeg så bare noget, som jeg
men
tror...
Det er jo igen et fantastisk socialdemokratisk projekt, vil jeg gerne sige. Det her, det er jo i lige linje til det allerstørste stolthedsmoment i den socialdemokratiske historie, nemlig da Stauning, han anlagde Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen. Altså, man kan nærmest se cigarrøgen, hvor han siger, nu sætter fællesskabet sig foran som et lokomotiv, der trækker os ud af krisen. Det er det, vi også vil med det her togfond, hvor vi siger, vi har brug for af miljømæssige hensyn, af klimamæssige hensyn, af hensyn til, at vi skal have hurtigere tog, så folk kan komme hurtigere fra A til B, og lave en togplan, hvor vi gennemfører en timeplan. Ja. Så der er en time mellem Aalborg og Aarhus, mellem Aarhus og Odense, mellem Odense og København. Så man kommer meget hurtigere fra A til B, samtidig med, at det bliver bedre for miljø og klima, fordi togene er elektriske. Så det er et hamrende godt projekt. Og derfor så er jeg så glad for, at Pia hun er rundt derude og sælge det her projekt, fordi det er noget, vi har brug for folkelig opbakning til. Og så har vi brug for, at de andre partier får taget sig sammen og får fingeren ud og få gjort noget ved det.
Tak, det var et...
Jeg skal lige høre, hvordan er det nu med den der togfond? Den løber kun rundt, hvis det er, at dollarprisen er omkring 140, ikke? Og hvad er dollarprisen i øjeblikket? Sådan lidt over 100?
Men prøv at høre...
Er der ikke et problem her, altså, Rasmus Prehn?
Jamen, vi følger de almindelige anerkendte modeller i forhold til det her. Og der skulle det være sådan, at pengene passer. Det er 27 milliarder.
Du kunne da ikke forudsige dollarprisen om 2-3-4-5 år.
Men man er også nødt til en gang imellem at være visionær og sige, nu gør vi nogle af de her ting. Og det er beregnet efter de bedste forudsætninger, vi har. Så er det godt være, at der er noget, der bliver en smule anderledes.
Det er jo politik,
men vi er nødt til at komme frem, fordi ellers skal vi blive ved med at tale. I 1979 talte man første gang om at skulle elektrificere jernbanen. Så nølede man, at der var nogen, der var uenige.
Jamen, det er jo en skandale, igen. Vi ikke har gjort det dengang.
Ja, præcis. Og derfor så er det også en skandale, hvis ikke vi kommer i gang nu. Og der er det, den her regering viser sit sande socialdemokratiske jeg og siger, fællesskabets lokomotiv skal trækkes fri af krisen, vi skal have en togfond. Nu sker det.
Nu taler Socialdemokratiets nye leder med et patos og et engagement, der ikke er set i mange år. Jeg vil så bare lige spørge dig på den korte bane med tog. Jeg havde en meget, meget, meget markant oplevelse i lørdags.
Ja.
Jeg skulle til Hässleholm i Sverige. Jeg sætter mig ind i tog på Hovedbanegården. Og der sidder jeg så i tog, og der sker absolut ingenting. Vi får de sædvanlige klassiske præindspillede meddelelser om, at vi får en behagelig rejse, og det hele kommer på engelsk, og det er simpelthen vores adal, og vi kommer ingen vegne. Så siger en mand med en lidt mere tilbageholdende stemme, vi venter på, at personalet ankommer. Og det gjorde vi så. Så gik der en 7-8 minutter, uden nogen fik nogen forklaring. Så siger den samme mand i stemme igen, det er ikke lykkedes at få personale til dette tog. Vær venlig at stige ud. Det kom så kun på jysk. Der var en hel del mennesker med det tog, som skulle ud til lufthavnen. Heldigvis var mit engelsk så godt, at jeg kunne forklare til dem, at nej, dette tog har ikke noget personale. Det er nærmest sådan en frivillig ordning, vi har herinde. Ellers er der mange øvedage. Og så måtte jeg forklare dem, vi må tage. Så tog vi så det næste tog. som så nærmede sig indiske tilstanden på vej ud til lufthavnen og hele vejen til Malmø.
Det var meget overfyldt, det du mener.
Jeg vil sige, altså, ja, altså, det kan da ikke være rigtigt.
Og det er også derfor, vi gør noget ved det.
Nu må du lige høre pointen, fordi nu leger vi, du er transportminister. Fordi det skulle jeg nemlig også have spurgt Pia Olsen. Så spurgte jeg en DSB-mand, så siger, kan det virkelig være rigtigt, at I ikke har en vagtplan, at der er sådan et spørgsmål, sådan en frivillig ordning, om man kommer og kører med det tog, der er lagt fast? Så ser han skidesur til mig. Det må du spørge transportministeren om.
Så du spørger den socialdemokratiske transportordfører i stedet?
Men den oplevelse, du har haft her i weekenden, det er helt uacceptabelt. Det er jo heller ikke det generelt. Jeg kører rigtig meget med tog.
Ja.
Og jeg vil sige, jeg
flyver helst til Aalborg.
Det er en rigtig god service, og det bliver meddelt på dansk, på engelsk og på tysk osv. Jeg synes faktisk, der er mange gange en god service, men det kan blive meget, meget bedre. Og vi har alle sammen oplevet de der ulidelige situationer. Jeg kan huske, at vi fik IC4-togene, og jeg skulle med, og jeg sad på toilettet, så sprang dørene op. Det er da en kedelig oplevelse. Det er der ingen, har lyst til. Man kan altid finde det ene eksempel efter det andet, og det er helt forfærdeligt.
Jeg skal stå og forklare en amerikansk rejsende, at i Danmark, der er man altså i stand til at rekruttere personale til tog.
Jeg har også siddet i London, hvor man havde valgt at udlicitere det hele, og hvor det ikke var en halv time, man ventede, men hvor det var flere timer. Så man kan altid finde de der rædselseksempler. Ikke også? Jeg synes faktisk, vi har dygtigt personale hos DSB.
Ja, hvis det er der.
Ja, og som gør en kæmpe indsats, på trods af, at vi har noget bedaget materiel, på trods af, at vi som nogle af de eneste i Europa ikke har elektriske tog endnu osv., så får de det til at hænge sammen. Den her regering er meget ambitiøs på kollektiv trafik. Vi gerne løfte her. Bringe vores tog synkron med den tid, vi lever i. De tog, vi ser mange steder i Nordjylland, der kører vi rundt med nogle gamle MR-tog. Det er sådan nogen, som allerede da jeg var på lejerskole, var bedaget i 80'erne.
Det er noget modelentusiast, der er meget
simpelthen
glad for.
Og der er det, vi tillader os at være ambitiøse på det her, sige, lad os da få nogle moderne tog, ligesom de har alle mulige andre steder. Og så må vi også håbe på, at det kommer til at spille det her med personale. Det tror jeg altså,
det gør langt det meste af tiden. Her og nu må der da gøre sådan noget. Jeg vil ikke finde mig i som dansker og sidde og høre på sådan nogle albanske meldinger der, vel?
Jamen det skal du heller ikke.
Det er også urimeligt.
Men det er et enkeltstående tilfælde, som er grelt og uacceptabelt. Og det skal vi lære af at komme videre.
Tror du virkelig på, det er enkeltstående?
Men at bevare DSB's troværdighed, bed personale om at lyve ordentligt, i stedet for at sige, at vi har ikke personale. Så må man da mindst det sige sådan, at vi
personale
har spore på problemer eller et eller andet.
De skal være ærlige og præcise. Og det oplevelse, du har haft, var selvfølgelig ikke god nok. Og der er desværre for mange af de her enkeltstående situationer. Jeg tror, alle, der har prøvet at køre hjem til Jylland om fredagen, oplever, at det er svært at få plads.
Ja.
Der er nogle ting, der skal gøres bedre, og det gør vi ved blandt andet at investere i mere materiel. Det var vi i gang med allerede, inden vi kom til det med togfond, som i første og fremmest handler om elektrificering.
Og heldigvis er der virkelig mange flyafgange til Aalborg. Og det
fungerer også udmærket, at det er en fremragende lufthavn, som øvrigt nu får tog hele vejen til lufthavnen.
Men i Nordjylland valgte Rasmus Prehn, som også er transportordfører for Socialdemokratiet, og medforfatter til Frihed til Fællesskab, Vejen til mere demokrati, som han har skrevet sammen med Simon Pihl Sørensen, viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tak, fordi I kom.
Tak for en udvidet togdebat også. For nu har vi ikke så meget tid tilbage, men det vi har tilbage af tid, det skal vi så bruge på at se, om vi kan finde en værdig modtager af ugens fidusbamse. Og nu vi er ved transportsektoren, jeg har ikke nogen oplagt kandidat, men jeg har glædet mig over en ting i den her uge, og det er jo sådan set ikke nogen politisk udmelding eller handling, men SAS er kommet i den situation, at det faktisk begynder at fungere efter den der brutale plan, hvor medarbejderne blev tvunget til at gå ned i løn via Bjarne
Corydon. Den der plan, udgifterne matchede indtægterne. Er det den plan, du mener?
Ja, og det som jeg har læst, det er, at i det fremragende transport-website Check-In, har læst, at selv et stort europæisk selskab, som Air Berlin, er ude at rose SAS for deres initiativer, og mener, at de kan lære noget af det. Og når et tysk selskab kan lære noget af SAS, så kan vi ikke komme ret meget højere. Men man kan jo ikke sende en fidusbamse til SAS' direktør, der sidder oppe i Stockholm og er svensker og slet ikke kender det her program.
Ja, eller hold nu fast. sende en fidusabt bamse til SAS bestyrelsesformand Fritz Schur. Det kan vi.
Fritz Schur er jo en mand, der godt kan lide at få anerkendelse. Så jeg kunne godt være, at man alligevel skulle overveje at sende en fidusbamse til Fritz Schur, for at have spillet den rolle i at få den plan gennemført.
Jeg tror mere, han går op i at være blevet storkorsridder.
Men han kan få lov at
hænge våbenskjoldet op i Fredensborg Slotskirke. Det går han faktisk mere op i.
Ja, det gør han da helt sikkert, men nu har kongehuset jo også modtaget en fidusbamse, og det kunne være, at det var noget, der ville gøre Fritz Schur glad for, at han kunne møde kronprinsen og sige, jeg har også fået en bamse.
Jamen, vil du virkelig give den til Fritz Schur?
Ej, ikke, men jeg glæder mig over, at...
Er det virkelig mig, der skal aflive den?
Ja, det er det nok.
Nå, men man kan sige, at SAS i stedet for at få fidusbamse, så har de jo fået en opmuntring på børsen, hvor at SAS-aktier jo er steget med raketfart mere end 50% i løbet af ugen her. Så hvis man havde købt, købt SAS-aktier i sidste uge, så har man gjort en umanerlig god forretning.
Har du gjort det?
Nej,
du bryder dig ikke om SAS, jo.
Fordi jeg flyver faktisk helt med SAS, men det er nogle gamle fly, det vi kan godt vide.
Nej, det er det faktisk ikke. Det er ikke så slemt mere, for den sidste MD-80, så den bliver udfaset, jeg tror det er den 23. oktober.
Men får du ikke sådan noget gammelt lort i stedet?
Nej, det gør de ikke. Mm. Men når vi er inde på SAS, så kan man også sige, at du jo i den her uge har glædet dig meget over stemningsskiftet i norsk politik, hvor jeg siger, det behøver man egentlig ikke at bruge særlig meget krudt på, fordi i Danmark, det betyder faktisk næsten ingenting. Hvilken farve i regeringen har i Norge, men det har den jo så alligevel, fordi at den nye statsminister Erna Solberg, hun er tilhørt den politiske linje i Norge, der går ind for at privatisere SAS. Og så begynder der jo lige pludselig at ske noget, fordi den diskussion har jo været meget, meget, meget vanskelig, fordi at man ikke i de tre skandinaviske lande blive enige om at privatisere SAS. Det må da være et lykkeligt perspektiv for sådan en som dig.
Jamen, jeg går da principielt ind for privatisering. Man kan jo sige... Tror man på, at alle luftfart vil stoppe, hvis man privatiserer SAS? Jeg tror, mest problemet er, at er der nogen, der vil købe SAS?
Det synes jeg, ikke rigtigt.
Er der nogen, der vil købe SAS? Det er der jo ikke noget at tyde på. Det er nok det største problem. Jeg tror, at statskasserne er egentlig helst se frem til at ikke skulle spytte penge i SAS igen, næste gang de løber tør for penge.
Altså det som den øvelse, spareøvelsen og effektivisering af SAS, går jo sådan set bare ud på at gøre SAS lækker til købt.
Hvad siger du?
Jamen, det går simpelthen ud på at gøre SAS til et selskab, der er attraktivt at købe.
Præcis.
Og det er det, og der kan man sige, det er det så på vej hen imod, når for eksempel tyske luftfartsfolk begynder at skele til det og sige, der er noget, vi kan lære her, og det må betyde, at SAS er på vej i den rigtige retning. Så ligesom jeg jo ligesom har det med på sigt at håbe, at Danmark bliver en del af Forbundsrepublikken, så kan jeg også godt leve med, hvis SAS bliver opslugt af Lufthansa.
Det skal vi da alle sammen være glade for, så slipper statskassen for at hive et par hundrede millioner op af kassen sådan, i tide og utide, fordi man har brændt pengene af på alt for høje lønninger.
Ja.
Og en drift, der er urentabel.
Så du begynder alligevel at blive lidt besnæret af at give SAS fidusbamsen for at gøre sig lækker for Lufthansa.
Fordi for en gang skyld passer deres arbejde, det synes jeg da, det synes jeg da ikke, man skal have fidusbamsen for.
Jo, hvad skal så?
Jamen, det ved jeg. Jeg har så sikkert ikke rigtig nogen særlig gode. Jeg synes faktisk ikke rigtigt, at vi kan uddele fidusbamsen i den her uge. Men jeg synes måske, vi skulle, mens vi har lidt tid, skulle vi gøre lidt ud af de lytterkommentarer, der er faldet i forbindelse med den debat, vi havde omkring erhvervsuddannelser i første time. Her er blandt andet en tankevækkende kommentar fra Kim Jensen, som skriver til os på Gård og Stenus Facebook-side. Kim Jensen skriver, hej med jer. Nu er jeg tømrer, og et af de helt store problemer med erhvervsuddannelserne er, at de er for ukritiske. Der bliver sluppet for mange dårlige håndværkere igennem. Nogle er simpelthen blevet placeret på den her uddannelse, fordi de ikke kunne andet. Og efter uddannelsen er afsluttet, kommer de ud og kan ikke få job, fordi de simpelthen er for dårlige. Det spilder penge for dem selv og samfundet. Yderligere skal de konkurrere med de polske, tyske og resten af Østeuropa, altså håndværkere derfra. Et af plusserne ved danske håndværkere er, at de er meget selvstændige, og kan tænke selv, siger Kim Jensen. Og Torben Steno, jeg ved jo, at du kender faktisk lidt til sådan, håndværksbranchen i København og sådan noget. Ikke sådan helt person, men du har nogle relationer, der gør, du
har det indblik i det. Ikke, fordi hænderne sidder godt på mig.
Er det rigtigt, at danske håndværkere er jo helt unikke, og de kan tænke selv, og det kan for eksempel polske håndværkere ikke?
Nej. Altså, jeg vil sige, med de kilder, jeg har inden for branchen, og som om det lyder som om, at det var sådan en hær af whistleblower, der render rundt med brædder på skuldrene. Det er det ikke. Men jeg har en nær relation til en kvinde, som arbejder i byggebranchen, og der er det altså ikke sådan, at man siger, hold da op, et stykke fuldstændig enestående vanskeligt arbejde, vi skal lave her, det skal være en dansker. Det er der ikke. Altså, polakker og alle mulige andre klarer sig fuldt på højde med det, og det er en virkelighed. Så jeg vil da så også sige, at når vi er ved det der med lyttere, altså, der er faktisk kommet et forslag til en fidusbamse. Det er Henrik Hansen, der skriver fidusbamseforslag. Mads Holger, det er så ham, vi har her på Radio 24-7.
Han er i Herning i øjeblikket.
Havde i går en ung fra kommunalbestyrelsens i Herning, eller en kandidat til kommunalbestyrelsen i Herning med. Han hed Jesper Schreiber, han er 18 år og fra Venstre. Han lød liberal og talte om at afskaffe støtte til lokal klassisk musik og DR-licens. Han mente noget. Han var ung og havde en ungs tro på, at politik handler om noget. Skulle man ikke give bamsen til en ung venstrejyde, så kunne det jo være, man lettere kunne fordøje den skuffende omgang et skridt frem og et og to tilbage, slags socialdemokratisme, som Peter Christensen leverede i dag. Jeg vil sige, at den kære Jesper Schreiber, jeg kan ikke give ham en bamse på det grundlag, men fordi det skal ligesom være noget, vi har på første hånd. Og i øvrigt, så vil jeg måske ikke, om det er nogen speciel genial opfindelse at afskaffe støtten til lokal klassisk musik i Herning.
Det må de selv om i Herning. Det må de selv bestemme.
Men der var også, altså Peter Christensen, altså han er jo i spidsen for et meget, meget, meget stort parti, der også skal være meget rummeligt. Derfor er der sikkert også mange skuffede venstrefolk. Jeg ved ikke, om han er det, men der er en Michael Herlev, der skriver, var det Peter Christensen? Spørgsmålstegn. Jeg troede, det var en forkølet Mette Frederiksen. Voldsom skuffende udmelding fra Venstre.
Jamen, det er dejligt. Vi har jo faktisk også fået en lytterkommentar per e-mail. Og nu bryder vi traditionen, og så...
Vi bryder brevet.
Men det er fordi, det er fra en lytter i Hellerup, der hedder Frans Jacobsen, som skriver... Udsendelsen i dag er interessant, det er den altid øvet, og stiller en række relevante spørgsmål vedrørende ungdomsuddannelserne. En væsentlig årsag til, at så mange søger gymnasiet skyldes, at der er mere prestige i at tage denne uddannelse i forhold til en uddannelse på erhvervsskole. En anden årsag er, at det i dag er alt for nemt at komme i gymnasiet. Se til for eksempel Schweiz eller Tyskland, hvor man har en tredeling af skolerne. Forskole op til 5. og 6. klasse, mellemskole samt gymnasium med adgangsgivende optagelsesprøver. I disse lande finder de unge i langt højere grad deres rette hylde, og der er også prestige i en erhvervsfaglig uddannelse. Noget i retning af det, vi også tidligere havde i Danmark. Med ønsket om alle skulle være så lige, især en socialdemokratisk holdning, Rit Bjerregaard med flere, har præget debatten lige op til nu. Her kræves en holdningsændring, således at det vigtigste må være, at hver enkelt finder sin rette hylde. Det var Frans Jacobsen. Han har i hvert fald ret i, at i Tyskland, der er det at have en teknisk faglig uddannelse faktisk noget, som man går lidt op i.
Altså, det må man sige.
Altså, Tyskland, det er jo teknikkens moderland på mange måder.
Hvad er det nu Audis slogan er?
Vorsprung durch Technik.
Men alene det, at du siger det, altså, og jeg er da på mange måder enig i det, men jeg tror, at hvis vi har enkelt, lidt venstresnåede lytter, så er der noget, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen der, når man nævner Schweiz. Bopæl for Saxo Banks direktør Lars Seier Christensen, som er meget inspireret af den schweiziske model.
Du kan også godt flytte derned. Du skal bare have 20 millioner, så kan du bare flytte derned.
Ja, og det bliver ikke relevant i min levetid. Men Tyskland, synes jeg jo altid, det kan vi jo ikke... der er ingen grænser for, hvad vi kan lære af Tyskland.
Det er jeg enig i, men altså, jeg tror det er rigtigt, at man måske tidligere skal ind og præge uddannelsesvalget. Og det kan jeg også fornemme, der er enighed om, at erhvervsuddannelsernes prestigen skal hæves, Og det kræver nok, at man må udelukke nogen, og det kræver også, at man måske også opkvalificerer uddannelserne. Så når man har fået sådan en uddannelse, så er det knæme godt.
Så vil jeg komme med det konkrete forslag, når nu de sidder og arbejder på et lovforslag til erhvervsskolen. Det er, at man indfører en tvungen studieophold i 10. klasserne for dem, der kunne være interesseret i erhvervsuddannelserne med en uge i Litauen og en uge i Ukraine. Bare for at præsentere de unge mennesker for en virkelighed, hvor folk ikke tjener så mange penge, men faktisk godt kan noget.
Og så tror jeg, at mange af de her håndværkere i Danmark skal tage at vågne op, når de tror, at de er meget bedre end folk fra Ukraine og Polen og Tyskland. Det er en myte.
Og med disse ord fra Jarl Cordua, vores politiske analytiker og kommentator omkring den danske håndværkerstand, så er Cordua Steno ved at nærme sig alt, hvad vi havde at byde på i denne uge. Bag knapperne, der sad Jesper Vest, og i redaktionen sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.